Dómsmálaráðherra Ragna Árnadóttir andsvar í annað sinn.
Virðulegi forseti, þetta frumvarp er eins og áður segir samið í samráði við ASÍ en líka réttarfarsnefnd og það er í rauninni smíðað inn í það kerfi sem við höfum núna. Og það sem að, svo ég hnykki á því sem að þessi regla þýðir, að þá er það auðvitað þannig að kröfuhafi myndi þá kosta það ferli sem að tekur til þess að sannreina markaðsvirði fasteignar, en hvort að umboðsmaður skuldara gæti orðið skuldara lánþega að liði í því efni, tel ég að vel gæti komið til greina, en verða viðurkenna að það var ekki skoða sérstaklega í sambandi við þetta frumvarp, því það er algjörlega smíðað inn í það fullnustu réttarfar sem við höfum núna og inn í nauðungarsölulögin.
Andsvörum er lokið til máls tekur háttur.